ได้ข่าวว่าชาวไฟฟ้ามามากเป็นรัฐวิสาหกิจที่สนใจธรรมะนะดีผู้บริหารที่ฉลาดนะต้องให้ลูกน้องมีธรรมะถ้าฉลาดกว่านั้นตัวเองต้องมีธรรมะด้วยมันหลายยุคหลายสมัยผู้ปกครองเอาธรรมะมาเป็นเครื่องมือปกครองเป็นภาพพจน์ของธรรมะเสียหายความจริงธรรมะจำเป็นสำหรับคนทุกคนคนไหนมีธรรมะนะคนนั้นร่มเย็นเป็นสุขใครอยู่ใกล้ก็ร่มเย็นเป็นสุขนะใครอยู่ใต้เราลงไปเขาก็ร่มเย็นเป็นสุขมันมีแต่กิเลสมันก็ร้อนมีแต่ความทุกข์ความทุกข์มันท่วมโลกไปหมดแล้วตอนนี้หันไปทางไหนก็มีแต่คนมีความทุกข์นะต่อสู้แย่งชิงกัดกันแทบเป็นแทบตายมันหาความสงบสุขไม่ได้บ้านเมืองเรามันเดินผิดพลาดไปสังคมเราแต่ก่อนมีธรรมะคนอยู่ใกล้วัดใกล้พระใกล้ศาสนาแต่ก่อนหลวงพ่อเกิดนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังผู้ชายต้องบวชทุกคนอะคนไหนไม่บวชนี่ไม่มีใครเขาครบไม่มีใครเขายกลูกสาวให้บวชมาแล้วก็กินเหล้าเมายาได้นะแต่พอกินเหล้าไปแก้วสองแก้วต้องพูดธรรมะกันเขาเรียกว่าแก้วหนึ่งนงนุษย์ยังหวานอ่อนโยนสุภาพแก้วสองพุทธวาจาแก้วสามแก้วกล้าพูดจาองอาจกินเหล้าขนาดกินเหล้าเมายานะอุตส่าห์พูดธรรมะคือธรรมะมันไม่ได้อยู่ในใจแต่ก็ยังดีกว่ายุคนี้นะไม่รู้จักธรรมะหลวงพ่อก่อนบวชมีวันหนึ่งดูรายการอะไรนะถวายไลฟ์โชว์ใช่ไหมมีไหมของคุณไตรภพนั่นเองเขาถามว่าใครเป็นพ่อของเจ้าชายสิทธัตถะไอ้คนแข่งนั้นมันตอบเฉยเลยว่าเทวทัตนะเนี่ยคำตอบสุดท้ายเลยนะเทวทัตนะคือถ้าเราไม่ศึกษาศาสนานะใครจะศึกษาล่ะชาวพุทธไม่ศึกษาธรรมะแล้วใครจะศึกษาเราสู้ศาสนาอื่นไม่ได้นะอย่างพวกคริสต์นะเด็กๆอะไรเนี่ยเขาต้องไปเข้าโบสถ์ไหมไปร้องเพลงตอนหลังๆเขาไม่เข้ากันเพราะว่าเขาเริ่มไม่เชื่อพระเจ้าของเราสบายอย่างไม่มีพระเจ้าอย่าให้เชื่อเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนั้นพิสูจน์ได้ตลอดกาลมุสลิมเขาต้องละหมาดกันวันหนึ่งห้าครั้งของเราให้ไหว้พระสวดมนต์มาละครั้งจะเป็นจะตายทำไม่ค่อยจะได้ของเขาละหมาดมาละห้าครั้งเขาทำได้ถึงวันศุกร์มั้งเขาก็ไปมัสยิดกันผู้ชายอยู่ข้างในผู้หญิงก็อยู่ข้างนอกเขาแยกกันมีประเพณีของเขาไม่เจือปนกันเรียบร้อยไม่ยั่วกิเลสของเรายั่วกิเลสนะเราบางคนมาวัดก็ยังแต่งตัวยั่วกิเลสยั่วกิเลสพระนั่นแหละยั่วกิเลสกันเองด้วยเดี๋ยวนี้ยังดีนะแฟชั่นมันเปลี่ยนก่อนหน้านี้ตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพมันมีแฟชั่นอยู่ช่วงนะที่ใส่เสื้อสั้นแล้วก็ขอบกระโปรงขอบกางเกงเตี้ยๆพอนั่งแล้วก็มีช่องว่างอยู่คืบหนึ่ง พอนั่งแล้วก็ดึงนะดึงข้างล่างขึ้นมันก็ไม่เก็บขึ้นเอาดึงข้างบนลงพอดึงข้างหน้าข้างหลังโผล่นะดูสิเรียนธรรมะเรียนได้ยังไงใจฟุ้งซ่านใจมัวแต่ห่วงว่ามันเปิดหน้าเปิดหลังนี่ของคนอื่นเขาดีๆก็มีนะเขาปิดเรียบร้อยมิดชิดนะไม่ยั่วกิเลสจิตใจได้หมกมุ่นจดจ่ออยู่กับพระเจ้าอันนี้เรื่องดีๆเขาเราก็ต้องชมของเขาเดี๋ยวนี้ยังดีนะไม่มีมันหมดยุคแล้วชาวพุทธต้องศึกษาธรรมะศึกษาแล้วต้องปฏิบัติเพราะการศึกษาธรรมะนั้นมันมีศึกษาในขั้นปริยัติกับศึกษาในขั้นปฏิบัติเราเรียนปริยัติเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ในธรรมะของศาสนาพุทธเนี่ยมีเหตุมีผลทุกขั้นทุกตอนเราจะทำอะไรเราจะทำเพื่ออะไรเราจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลเป็นยังไงตอบได้หมดเลยบอกได้หมดเลยโชว์โชว์โชว์โชว์เลยอย่างพวกเรา สังเกตไหมมาถามอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อตอบได้เรื่อยๆไม่ค่อยติดขัดทำไมล่ะเพราะว่าศาสนาพุทธนั้นมันสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลถ้าเข้าใจแล้วนะมันมองออกเลยว่าใครภาวนาอยู่ตรงไหนติดขัดอยู่ตรงไหนอยู่ในขั้นตอนไหนจะเดินต่อไปได้ยังไงไม่ใช่เรื่องประหลาดเรื่องอัศจรรย์เลยแต่ว่าธรรมะของศาสนาพุทธนั้นสมบูรณ์เป็นสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลนะพิสูจน์ได้เห็นตามได้ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อแต่ว่าลองพิสูจน์ดูศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนาชวนเชื่อเป็นศาสนาที่บอกว่าพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดถ้าคนไหนไม่อยากลองก็แล้วไปคนไหนอยากลองจริงๆมาสิจะมาคุยกันได้แต่ถ้าประเภทลองยึกยึกยักยักหลวงพ่อก็ไม่เอานะอย่างบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งนะกำลังดีๆเดี๋ยวขี้เกียจขี้คล้าไปเรียนกับทางโน้นบ้างทางนี้บ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆเสียเวลาเราอย่างนี้ไม่เอาอ่ะปล่อยอยากไปเรียนที่ไหนก็ไปเลยนะพระธรรมะนะต้องเด็ดเดี่ยวต้องจริงจังต้องทุ่มเทในการศึกษาธรรมะจริงๆสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลแต่คนซึ่งขาดเหตุขาดผลนะเรียนไม่ไหวหรอกอย่างธรรมะจะต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองใช่ไหมกิเลสทำให้เราอ่อนแอเราอยากพึ่งคนอื่นกระทั่งพึ่งครูบาอาจารย์สังเกตไหมที่หลวงพ่อสอนพวกเราหลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติไปเยอะเลยนะสอนหลักของการปฏิบัติเราต้องลงมือช่วยตัวเองลงมือทำเอาเองนะหลวงพ่อไม่ใช่ครูประเภทที่ซ่อนความรู้ไว้มาหาฉันสิแล้วฉันจะบอกให้ทีละนิดนึงเอาทีละนิดเดียวนะเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันรู้มากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเทศนาธรรมเนี่ยไม่มีอะไรซ่อนไว้ในกำมือเลยท่านเทศแบบเปิดเผยเลยอยู่ที่ว่าคนรับนั้นจะรับได้แค่ไหนต้องศึกษานะต้องศึกษาให้จริงจังแล้วเราจะพบความอัศจรรย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ที่สุดสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดงดงามในเบื้องต้นคือชี้ทางให้เราเห็นปลอดโปร่งได้เลยเดินทางนี้นะเพราะอะไรเพราะอะไรเดินไปแล้วจะเจออะไรงดงามในท่ามกลางนะระหว่างที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยจิตใจควรจะดำเนินยังไงก็อธิบายได้ปฏิบัติแล้วนี่งดงามในที่สุดปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงๆสวยสดงดงามไม่เห็นอะไรบริสุทธิ์หมดจดงดงามเหมือนธรรมะเลยเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วงดงามจริงๆแต่ต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองอย่ามาพึ่งคนอื่นพึ่งครูบาอาจารย์อะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยหลวงพ่อเคารพครูบาอาจารย์นะรักครูบาอาจารย์แบบมอบกายถวายชีวิตเลยบางคราวครูบาอาจารย์สอนหลวงปู่ดูลย์นี่แหละสอนหลวงพ่อสอนธรรมะให้เราฟังนะเสร็จแล้วท่านถามว่าเชื่อไหมยังไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงผมจะขอไปปฏิบัติดูก่อนท่านบอกมันต้องอย่างนี้สิเนี่ยท่านหลอกเอานะท่านหลอกเรานะคือตอบว่าเชื่อสิได้โดนเกกบาลหลวงปู่ดูลย์เป็นครูบาอาจารย์ที่โอ้โหไม่มีใครเหมือนเลยไม่เคยพบเคยเห็นเลยฉลาดปลัดเปลืองจริงๆเวลาไปเรียนกับท่านนะแต่ว่าคนสมัยก่อนไปเรียนกับท่านเนี่ยมีไม่มากนะนานๆจะมีสักรายนึงเข้าไปกราบท่านจะไปเรียนธรรมะเนี่ยท่านไม่สอนนะท่านจะหลับตาเงียบๆไปชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณไปสืบประวัติเราว่าคนนี้ควรจะทำกรรมฐานอะไรพอลืมตาขึ้นมาท่านจะบอกกรรมฐานให้บอกคำไหนคือคำนั้นละไม่มีคำที่สองละถ้าทำตามนั้นจะเห็นผลอย่างรวดเร็วเลยถ้าไม่ทำตามไม่ได้ผลเลยนี่อัศจรรย์จริงๆนะหลวงพ่อไม่เคยเจอครูบาอาจารย์องค์ที่สองเลยที่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะให้เราลองทำดูนะลองดูอย่างนี้ลองดูอย่างนี้นะทดสอบดูจริตนิสัยดูจิตใจดูอะไรเงี้ยแล้วทดสอบดูอันนี้เป็นครูบาอาจารย์ระดับสองครูบาอาจารย์ระดับสามก็คือฉันทำยังไงแกต้องทำอย่างฉันระดับอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าไม่มีแต่ว่าได้ผลไหมไม่ค่อยได้ผลหรอกแต่ละคนต้องมีทางเฉพาะตัวเองทางใครทางมันบางคนต้องทำสมาธิก่อนไม่ทำไม่ได้ทำสมาธิแล้วต้องมารู้กาย บางคนต้องรู้กายเป็นส่วนๆบางคนรู้กายทั้งกายบางคนรู้ความเคลื่อนไหวของกายบางคนรู้ความหมุนเวียนของธาตุแต่ละคนไม่เหมือนกันจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนรู้ทำสมาธิจิตถอนจากสมาธิมารู้เวทนาเห็นเวทนากายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งบางคนไม่ได้ทำสมาธิก่อนทำไม่เป็นก็ดูจิตเลยเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับทั้งวันทั้งคืนดูไปจิตเกิดสมาธิขึ้นเองเพราะอะไรเพราะว่าสติปัญญาไปรู้เท่าทันนิวรณ์เมื่อจิตสติปัญญารู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ดับเมื่อนิวรณ์ดับสมาธิจะเกิดขึ้นเองเพราะศัตรูของสมาธิที่สิ่งที่ทำให้จิตใจเราขาดสมาธิคือนิวรณ์แม้ทำได้หลายอย่างนะอันแรกทำด้วยสมถะน้อมจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจิตที่มีวิตกตรึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่ไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมมันข่มความฟุ้งซ่านจิตมันเคล้าเคลียอยู่ไม่ฟุ้งซ่านในธรรมะใครดูไปใช่ไหมข่มจิตใจมีปีติขึ้นมามีสุขขึ้นมาเนี่ยข่มนิวรณ์ต่างๆลงไปแต่ละตัวเป็นคู่กันนะเป็นคู่ชกกันนะองค์ธรรมทั้ง5ตัวเนี่ยของปฐมฌานเนี่ยคู่ปรับการนิวรณ์เป็นตัวเลยนี่พอเจริญสติรู้อารมณ์จนเกิดปฐมฌานขึ้นมานิวรณ์สลายตัวไปแล้วไม่มีละเพราะมันสลายตัวไปปฐมฌานถึงเกิดอีกวิธีหนึ่งก็คือมีสติรู้ทันนิวรณ์เข้าไปเลยนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ทันเข้าไปเลยนิวรณ์ดับสมาธิก็เกิดเหมือนกันนี่หลายทางนะเห็นไหมทางใครทางมันบางคนมีวาทะต้องทำสมาธิก่อนถึงจะดูจิตได้นะอย่างนี้ก็มีนะสมัยก่อนมีเยอะสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลเนี่ยคำว่าดูจิตไม่มีคนรู้จักหรอกไปที่ไหนมีแต่คนดูกายเข้าไปตามสำนักต่างๆนะพอรู้ว่าเรียนจากหลวงปู่ดูลนะพวกพระหนุ่มเนนน้อยบางทีหัวเราะเยอะเลยนะเรียกหลวงตาดูลเลยโอ้หลวงตาดูลภาวนาไม่เป็นหรอกต้องสอนให้ทำสมาธิก่อนสิเนี่ยเราฟังแล้วก็ภาวนาไม่เป็นก็ช่างท่านเถอะนะแล้วแต่ท่านเถอะพอเราเข้าถึงตัวครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีองค์ไหนพูดอย่างนั้นเลยอาจารย์มหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละองค์ไม่มีองค์ไหนเลยบอกว่าดูจิตไม่ได้ดูจิตแล้วผิดอะไรเงี้ยมีแต่สอนต่อยอดให้ทั้งสิ้นเลยตอนที่ท่านสอนต่อยอดให้นะพวกพระหนุ่มเนนน้อยตกกระจายซะอีกว่าเอ๊ะโยมทำได้ยังไงพระทำ10ปี20ปีทำไม่ได้ทำไมโยมทำได้ก็เพราะโยมเจริญวิปัสสนาพวกท่านที่ว่า10ปี20ปีทำไม่ได้เพราะท่านทำแต่สมถะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นไม่จะได้อะไรก็ได้สมถะสมถะเอาไว้พักผ่อนเอาไว้อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวแต่มาถึงวันนี้เปลี่ยนเลยใช่ไหมมาถึงวันนี้ถ้าใครไม่พูดเรื่องดูจิตเฉยแหลกเลยเฉยระเบิดเติดเทิงมีการสอนดูจิตกันเกลื่อนกลาดไปหมดเลยเอาเข้าจริงไม่ใช่ดูจิตหรอกไม่ใช่ดูเพื่อจะรู้เพื่อเห็นนะส่วนใหญ่เลยที่พูดเรื่องดูจิตทุกวันนี้ดูภาษาอังกฤษ D.O. ดูนะ ไม่ใช่รู้นะไม่ใช่รู้จิตแล้วที่ว่าดูจิตนะไปทำขึ้นเช่นจิตฟุ้งซ่านนะก็ไปกำหนดให้มันนิ่งให้มันเงียบไปเลยหรือน้อมจิตไปอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรอะไรเงี้ยบอกว่าดูจิตไม่ได้ดูจิตเลยนะไปดูความว่างไปดูความนิ่งไปดูความไม่มีอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่การดูจิตดูใจนั่นก็คือดูให้รู้ทันไตรลักษณ์ความเป็นไตรลักษณ์ซึ่งแสดงอยู่ที่จิตค่อยๆเรียนนะค่อยๆศึกษาไปไม่ยากอย่างที่คิดหรอกแต่ก็ไม่ง่ายหลวงพ่อบอกเรื่อยๆนะว่ามันง่ายนะเขียนในหนังสือทางเอกยังบอกว่าง่ายเลยมีพระองค์หนึ่งท่านมาเรียนที่นี่ท่านเอาหนังสือของหลวงพ่อไปให้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางอีสานดูท่านอ่านนะแล้วท่านก็บอกเลยท่านเห็นด้วยกับหลวงพ่อประโมททุกอย่างเลยไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องเดียวมันยากนะมันยากคราวนั้นท่านก็กลับมาถามหลวงพ่อท่านอาจารย์ตกลงว่ามันยากหรือมันง่ายหลวงพ่อก็เลยตอบท่านนะบอกซื่อๆเลยนะ มันยากเหลือเกินยากที่สุดที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่มันไม่ยากเลยมันง่ายที่สุดเลยที่คนที่ตื่นแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานคนในโลกนี้ไม่มีคนตื่นเมื่อก่อนพูดอย่างนี้จะพูดเสียงเบาๆนะเหมือนไม่มีคนตื่นหรอกในโลก แต่เดี๋ยวนี้พยานเราเยอะนะคนที่ดูจิตดูใจจนตื่นขึ้นมานะมีเป็นพันๆนับจำนวนไม่ถ้วนนะเป็นพยานให้หลวงพ่อได้อย่างหมอชันชัยเมื่อวานมาบอกหลวงพ่อแล้วรู้แล้วว่าแต่ก่อนไม่เคยตื่นเลยรู้แล้วว่าความตื่นเป็นไงแต่วันนี้หลับไปอีกแล้ว จิตมีโมหะดูออกไหมเพราะงั้นถ้าเราตื่นขึ้นมาได้นะไม่ยากละไม่ยากละพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นต้นทางที่จะเจริญสติปัฏฐานได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ถ้าไม่ตื่นเราจะหลงอยู่ในโลกของความคิดถ้าเราหลงอยู่ในความคิดเราจะรู้กายตามความเป็นจริงไม่ได้เราจะรู้จิตใจตามความเป็นจริงไม่ได้แต่เมื่อไรเราตื่นขึ้นมาเราหลุดออกจากโลกของความคิดเราจะเห็นกายตามความเป็นจริงเราจะเห็นจิตตามความเป็นจริงภาวะแห่งความตื่นเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกวิธีที่จะตื่นนะง่ายที่สุดเลยรู้ว่ากำลังหลับอยู่รู้ว่ากำลังหลงไปคิดอยู่รู้ว่ากำลังฝันทั้งที่ลืมตาอยู่เมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดเมื่อนั้นจะตื่นในฉับพลันมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนสอนดีมากหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติทำไมได้ต้นทางเพราะทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวมาอยู่ในของจริงแท้ๆในปัจจุบันนี้จิตจะมาอยู่กับของจริงในปัจจุบันเนี่ยถัดจากนั้นก็เจริญสติทำสติรู้กายสติรู้ใจนี่เป็นขั้นวิปัสสนาละนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจเบื้องต้นก็เป็นสมถะเหมือนกันถ้าไปเพ่งกายเพ่งใจแต่พอรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยนะจิตเราอยู่ต่างหากจิตเราตั้งมั่นอยู่ต่างหากปล่อยให้กายให้ใจมันทำงานไปนะเราจะเห็นไตรลักษณ์การที่เห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์เรียกว่าปัญญาจำไว้นะปัญญาในศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องอื่นปัญญาก็คือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเราจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เราต้องไม่ไปเพ่งไว้จิตของเราต้องอยู่ทางหักจิตตั้งมั่นอยู่ทางหักจิตซึ่งตั้งมั่นอยู่ทางหักเรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิงั้นถ้ามีสติอย่างเดียวนะรู้กายรู้ใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจได้สมถะจำไว้นะแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นออกมาเราเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานจิตไม่หลงเข้าไปแทรกแซงเราจะเห็นไตรลักษณ์นั่นคือวิปัสสนาต้องชัดนะอยากทำวิปัสสนาแต่ไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรเนี่ยน่าอเนกอนาถที่สุดเลยคนที่น่าอนาถอยู่22ปีคือหลวงพ่อประโมทนี่แหละหลวงพ่อหัดทำกรรมฐานมาแต่เด็กนะ7ขวบทำอานาปานสติหวังว่าวันหนึ่งจะพ้นทุกข์นะทำทุกวันเลยทำไปทุกวันทุกวันสงบแล้วอีกช่วงหนึ่งก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านมีอยู่เท่านั้นเองมีอยู่เท่านั้นแหละมีแต่ของเล่นเล่นของจริงไม่มีรู้โน่นรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่เห็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้กิเลสมันพาเห็นทั้งสิ้นเลยนะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้อยากได้มากได้ผลนะแต่ทำวิปัสสนาไม่เป็นไม่มีทางได้เลยนะเชื่อแม่เจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตดูใจของเราท่านบอกให้ดูท่านบอกให้ดูคำว่าดูมีความหมายเยอะนะคำว่าดูเหมือนเราเป็นคนดูละครดูหนังดูละครผู้ดูไม่ใช่ผู้แสดงใช่ไหมผู้แสดงไม่ใช่ผู้ดูงั้นถ้าเมื่อไรเรากระโดดลงไปเล่นเองเช่นจิตโกรธเราหาทางทำให้ไม่โกรธเนี่ยเราแสดงเองละจิตหลงหาทางทำให้ไม่หลงนี่แสดงเองละไม่ใช่ผู้ดูละเป็นผู้แสดงหรือเป็นผู้ประพันธ์เป็นนักประพันธ์เขียนบทละครเห็นไหมนี่ก็ไม่ใช่ผู้ดูเขียนบทละครทำไงพิจารณาไปคิดไปนะทำอย่างนี้นะแล้วจะได้ดีทำอย่างนี้แล้วจะอย่างนี้จะทำอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยหลงอยู่ในโลกของความคิดแทนที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วก็คิดไปเรื่อยเลยทำยังไงเราจะดีทำยังไงเราจะดีพวกเรารู้สึกไหมทุกวันที่เราภาวนาเนี่ยเราถามตัวเองอยู่เรื่อยๆทำยังไงจะดีวันนี้นึกออกไหมทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีรู้ตัวไปนะว่ากำลังเป็นนักประพันธ์ละ ม่ใช่ผู้ดูแล้วนะเป็นนักแสดงก็ไม่ได้นะเป็นนักประพันธ์ก็ไม่ได้เป็นผู้กำกับก็ไม่ได้จิตจะโกรธห้ามโกรธจิตจะโลภห้ามโลภจิตจะหลงห้ามหลงกำกับตลอดเลยนะกำกับต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนี้พวกเราปฏิบัติมีไหมในใจเราต้องอย่างนี้สิห้ามอย่างนี้สิให้ต้องมีสตินะห้ามเผลอนะต้องดีนะห้ามชั่วต้องสุขนะห้ามทุกข์ในใจเราจะเหวี่ยงอยู่อย่างนี้เห็นไหมเราไม่ใช่ผู้ดูงั้นที่ว่าดูนะเอาข้อจริงยังไม่ค่อยได้ดูหรอกถ้าดูจิตอย่างแจ่มแจ้งอริยมรรคจะเกิดตอนนี้ทำไมไม่เกิดเพราะไม่แจ้งอันแรกเลยไม่ได้ดูข้อ2สิ่งที่ดูไม่ใช่จิตข้อ3ถึงดูจิตเห็นก็ไม่แจ่มแจ้งไม่แจ่มแจ้งคือไม่เห็นไตรลักษณ์ต้องค่อยๆฟังนะฟังแล้วทำลายขวัญดีพิลึกเลยไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดแล้วทำยังไงจะถูกทำอะไรก็ผิดรู้ลงไปทำตัวเป็นแค่ผู้รู้นะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูดูกายมันทำงานดูจิตมันทำงานดูมันไปเรื่อยๆทำตัวเป็นผู้ดูแล้วก็ไม่ทำตัวเป็นนักวิจารณ์ไอ้นี่เหมาะสมแล้วไอ้นี่ไม่เหมาะเห็นไหมเรามีความวิจารณ์อยู่ใช่ไหมมีการวิจารณ์ต่อภาวนาบางทีก็วิจารณ์ตัวเองนะโอ้ทำไมมันขี้โมโหอย่างนี้วะมันเร็วอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะบรรลุวะมีภาววิจารณ์ต่อฉะนั้นผู้ดูนะไม่ใช่ผู้เขียนบทนะไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่นักผู้กำกับไม่ใช่นักวิจารณ์นะลองไปสำรวจใจเราเป็นนักประพันธ์ไหมเราเป็นนักแสดงไหมเราเป็นผู้กำกับไหมเราเป็นคนวิจารณ์ไหมหรือเราเป็นผู้ดูคอยรู้ทันตัวเองเรื่อยๆนะรู้ไปถ้าเป็นผู้ดูนะใจอยู่ต่างหากเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานนะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่อยากดูด้วยนะสติระลึกเองรู้เองรู้เองเป็นเองระหว่างรู้ระหว่างเห็นไม่กระโจนลงไปพอรู้แล้วเห็นแล้วไม่แทรกแซงไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขรู้อย่างที่เขาเป็นจิตมันโกรธรู้ว่ามันโกรธไม่ต้องมาถามหลวงพ่อว่าจิตมันโกรธแล้วจะทำยังไงในใจคิดอยากทำอยากทำเนี่ยไม่ใช่รู้แล้วจบลงที่รู้แต่อยากทำก็ใช้ไม่ได้งั้นเราคอยศึกษาไปนะให้ศึกษาสำรวจใจเรามันเป็นนักอะไรบ้างแต่นักที่ลำบากอีกนักหนึ่งนะคืออะไรรู้ไหมนักปฏิบัติถ้าภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งจะรู้ว่านักปฏิบัติเนี่ยแสนสาหัสเลยวางฟอร์มเห็นไหมพระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวสอนแค่นี้ของเราเหรอเอาละวะจะปฏิบัติละนะร่างกายก็ต้องเคร่งเครียดขรึมขรึมจิตใจก็ต้องขรึมหายใจแล้วนะเมื่อไหร่จะบรรลุยังไม่บรรลุอีกนะไม่บรรลุหรอกนะเราไม่ได้ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกหรือไม่นะเอาละรู้ละลมกระทบจะงอยปากละลมกระทบจมูกละนะลมกระทบเพดานละลมกระทบคอละนะลมกระทบถึงหน้าอกละลมกระทบท้องละนี่ไล่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าว่าให้รู้การกระทบกี่แห่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะหรือเดินจงกรมพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่พูดแค่นี้เองท่านสอนไหมว่าเดินมีกี่ท่าท่านสอนไหมว่าเดินท่าไหนท่านสอนไหมว่า1 ก้าวมีกี่จังหวะท่านไม่ได้สอนเราชอบทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนตอนสังคายนาครั้งแรกนะพระมหาเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์500องค์ท่านลงมติบอกว่าพวกเราสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจะไม่ถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเราจะไม่เติมสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติถอนเปล่าตอนนี้เติมไหมวันนี้เราไม่ใช่ชาวพุทธแท้ๆหรอกงั้นเราเป็นชาวพุทธเทียมเราต้องศึกษานะเรียนปริยัติเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติลงมือปฏิบัติต้องรู้ว่าขณะที่ปฏิบัติสมถะขณะนี้ปฏิบัติวิปัสสนานะ ลงมือปฏิบัติแล้วรู้เป้าหมายเนี่ยสมถะทำไปเพื่อพักผ่อนไม่ใช่ทำให้บรรลุมรรคผลวิปัสสนาทำเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่เพื่อบรรลุมรรคผลเหมือนกันอย่าหวังมรรคผลนิพพานถ้าหวังมรรคผลนิพพานจะไม่ได้นะเป็นเป้าหลอกๆในใจเราไว้นะเราลืมมันไปเวลาที่ลงมือปฏิบัติรู้มันลงไปเลยรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นในความเป็นจริงนะถ้าเราหัดรู้จิตรู้ใจของเราไปเรื่อยๆความรู้ทั้งหลายนี้จะเกิดขึ้นเองจำไว้นะแต่ความรู้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเองเนี่ยอาจจะพูดภาษาของเขาไม่เป็นเราก็ต้องไปอ่านตำราปริยัติว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าไม่ใช่อ่านตำราปริยัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีทางหรอกลงมือปฏิบัติไปนะจนเห็นสภาวะจริงๆแล้วอาจจะมาเทียบเข้ากับปริยัติได้ตรงกันเป๊ะเลยต้องปริยัติชั้นเดิมนะปริยัติเฝือๆชั้นหลังใช้ไม่ได้นะปริยัติชั้นหลังเรียกอัตโนมัติอัตโนมัติคือแต่งขึ้นเองคิดขึ้นเองจินตนาการขึ้นเองเกินสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไปมากมายเลยเนื้องอกบางของจริงไปแล้วงั้นเราคอยมีสติขึ้นมานะเครื่องมือสำคัญสองตัวมีสติกับสัมมาสมาธินะมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นมีสัมมาสมาธิด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเมื่อเห็นตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อหน่ายเมื่อจิตเบื่อหน่ายจิตจะคลายกำหนัดคลายความยึดถือเมื่อคลายความยึดถือจิตจะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นจิตจะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วจะมีสร้อยต่อท้ายอีกนะถ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์เราฟังเราก็อย่างนั้นงั้นแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ฟังแล้วจิตใจจะคึกคักร่าเริงในธรรมะท่านบอกว่าบรรลุพระอรหันต์นะด้วยปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบกลับทั้งสองอย่างนะไม่ใช่บรรลุด้วยอันเดียวด้วยปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบกลับชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกการที่ประหารกิเลสแล้วไม่กลับเกิดกิเลสขึ้นมาอีกเนี่ยเขาเรียกว่านิสรณะนิโรธนิโรธมี5ตัวนะตัวสุดท้ายชื่อนิสรณะนิโรธนิสรณะหมายถึงหมดเยื่อใยเลยขาดแล้วขาดเลยไม่มีขึ้นมาอีกแล้วนั้นเราภาวนานะเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วเราจะคลายความยึดถือเราจะเบื่อมันไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยกายกับใจเป็นตัวทุกข์พอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยินดียินร้ายคลายความยึดถือในกายในใจเพราะไม่ยึดถือในกายในใจก็จึงหลุดพ้นจากกายจากใจจิตถอดถอนตัวเองออกจากขันธ์ถอดถอนตัวเองออกจากรูปนามกายใจรูปนามกายใจมีอยู่ตามเหตุตามปัจจัยที่ยังส่งผลอยู่ตามวิบากที่ยังส่งผลอยู่แต่จิตนี้ไม่เข้าไปเสพเลยจิตพรากออกจากขันธ์นะจิตพรากออกจากขันธ์แยกออกจากขันธ์จิตอยู่ต่างหากจากขันธ์จิตครอบคลุมขันธ์ด้วยนะมันไม่ใช่แยกชั้นอย่างนี้นะไม่ใช่แยกเป็น2ชั้นนะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แต่ว่าไม่สัมผัสกันนะอยู่ด้วยกันแต่ไม่สัมผัสกันอยู่กับโลกแต่ไม่สัมผัสโลกไม่ใช่อยู่พ้นโลกออกไปนะ8โมงพอดีนะเทศได้แค่นี้แหละวันนี้หมดความรู้ละนะจะกลับบ้านก็เชิญนะเชิญไปทานข้าว